ครับเริ่มที่ออสเตรเลียนะครับนักธุรกิจและนักการเมืองชาวออสเตรเลียคลีฟพลาเมอร์ออกมาขอโทษต่อการกล่าววาจาผงผางและด่าทอชาวจีนว่าเป็นสุนัขพันทางและเป็นวายร้ายที่พยายามเข้าไปซื้อกิจการบริษัทต่างๆในออสเตรเลียระหว่างการประชุมสภาที่ถ่ายทอดสดไปทั่วออสเตรเลียนายพลาเมอร์มีจดหมายส่งถึงทูตจีนประจำออสเตรเลียในวันอังคารกล่าวแสดงความเสียใจและบอกว่าตนเข้าใจแล้วว่าคำพูดของตนนั้นถือเป็นการดูถูกเหยียดหยามชาวจีนทั่วโลกก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบัตและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้ออกมาตำหนิคำพูดของนายพาเมอร์ซึ่งนายพาเมอร์ก็ได้ออกมาแก้ต่างในเวลาต่อมาว่าตนมิได้หมายถึงชาวจีนทั่วไปแต่จำเพาะเจาะจงไปถึงชาวจีนในบริษัทของรัฐบาลจีนที่กำลังมีคดีความอยู่กับบริษัทตนสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ของออสเตรเลียไมราโลจีกำลังมีประเด็นขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทเหมืองแร่ของรัฐบาลจีน Citic Pacific Mining เรื่องการทำเหมืองแร่เหล็กในออสเตรเลียนั่นเองนะครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับตำรวจจีนสามารถยึดกุมสินค้าเท้าไก่ปนเปื้อนสารเคมีได้ราว 30,000 ตันในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของจีนตามรายงานของสำนักข่าวซินหวานอกจากนี้ตำรวจยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้อีก38คนหลังจากมีปฏิบัติการบุกโรงงานผลิตเท้าไก่9แห่งในมณฑลซีเจียงกวางตุ้งเหอหนานอันหุยและเจียงซู่ตำรวจพบว่าโรงงานเหล่านั้นใช้สารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในสินค้าเท้าไก่ซึ่งถือเป็นอาหารยอดนิยมตามภัตตาคารต่างๆในประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นจีนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าเท้าไก่จากสหรัฐนะครับช่วงไม่กี่ปีมานี้จีนประสบปัญหาสินค้าอาหารปนเปื้อนหลายประเภทตั้งแต่นมผงปนเปื้อนสารเมลามีนอาหารเช้าประเภทซีเรียลปนเปื้อนสารตะกั่วและล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์และ KFC ในจีนก็ถูกกล่าวหาว่าใช้เนื้อหมดอายุจากบริษัทผู้ผลิตเนื้อแห่งหนึ่งในประเทศจีนด้วยครับข้ามกลับมาที่สหรัฐนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ในวันจันทร์คือเมื่อวานนี้อนุญาตให้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนทุกเครื่องที่ขายในรัฐแคลิฟอร์เนียหลังวันที่1กรกฎาคมปีหน้าจะต้องมีระบบที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ตัดสัญญาณแบบควบคุมระยะไกลหรือที่เรียกว่าคิวสวิตช์ซึ่งเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นสามารถใช้ล็อกโทรศัพท์ในกรณีที่โทรศัพท์หายหรือถูกขโมยและสามารถลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในโทรศัพท์นั้นได้ด้วยนอกจากนี้จะไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการอันใหม่ลงในโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ Kill Switch ที่ว่านี้ด้วยนะครับเป้าหมายก็เพื่อป้องกันคดีโจรกรรมโทรศัพท์ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับโทรศัพท์ที่ขายในแคลิฟอร์เนียเท่านั้นแต่เชื่อว่าการที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์ต่างๆไม่สามารถผลิตโทรศัพท์ให้มีฟังก์ชันพิเศษที่ว่านี้เพียงเพื่อขายในรัฐใดรัฐหนึ่งจึงคาดว่าอีกไม่นานโทรศัพท์ที่มีระบบ Kill Switch จะมีวางขายในทุกรัฐทั่วสหรัฐและอาจรวมถึงทั่วโลกด้วยครับจากโทรศัพท์มือถือมาต่อที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในอเมริกานะครับละครชุดชื่อดังทางเคเบิลทีวีในอเมริกา Breaking Bad ได้รับรางวัลละครชุดแนวดราม่ายอดเยี่ยมประจำปีนี้ในการประกาศผล Emmy Awards เมื่อคืนวันจันทร์ที่นครลอสแอนเจลิส Breaking Bad เรื่องราวของอาจารย์สอนเคมีที่โชคชะตาพลิกผันให้กลายเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่แพร่ภาพทางช่อง AMC และฉายตอนอวสานไปเมื่อปีที่แล้วได้รับรางวัลสูงสุดของ Emmy Awards เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับโดยดาราที่ร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ต่างกวาดรางวัลดารานำฝ่ายชายรวมทั้งดาราสมทบฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยทั่วหน้ากันส่วนรางวัลละครชุดแนวตลกยอดเยี่ยมตกเป็นของเรื่อง Modern Family เป็นปีที่5ติดต่อกันครับสำหรับการประกาศผลรางวัล Emmy ครั้งที่66นี้นับเป็นปีแรกนะครับที่ละครชุดทางเว็บไซต์สตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์อย่าง Netflix ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขาต่างๆมากกว่าช่องเคเบิลทีวีรายใหญ่ของอเมริกาอย่าง ABC, NBC, CBS และ Fox ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มธุรกิจความบันเทิงภายในบ้านที่กำลังเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมและเทคโนโลยีครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจากโทรทัศน์มาจบด้วยหนังสือการ์ตูน เมื่อวานนี้เว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์ eBay ประกาศว่าหนังสือการ์ตูนซูเปอร์แมนเล่มแรกที่มีชื่อว่า Action Comics No. 1ซึ่งมีราคาเพียง10เซนในตอนที่ออกวางขายเมื่อปีค.ศ. 1938หรือ76ปีก่อนนั้นมีผู้ประมูลไปในราคาเล่มละ3ล้าน2แสนดอลลาร์หรือกว่า100ล้านบาทซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สำหรับการประมูลหนังสือการ์ตูน1เล่มภาพหน้าปกของ Action Comics No. 1นี้เป็นรูปบุรุษในชุดผ้าคลุมสีแดงกำลังยกรถยนต์ชูไว้เหนือศีรษะขณะที่ผู้คนกำลังวิ่งหนีไม่คิดชีวิตนักสะสมหนังสือการ์ตูนต่างรู้ดีนะครับว่าซูเปอร์แมนเล่ม1เป็นหนังสือที่หายากและมีคนต้องการมากที่สุดในโลกซึ่งเล่มที่มีสภาพสมบูรณ์แบบนั้นยิ่งหาแทบไม่ได้แล้วความสำคัญของหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่โลกได้รู้จักกับซูเปอร์แมนหรือแมนออฟสตีลก่อนที่ยอดมนุษย์ผู้นี้จะกลายเป็นขวัญใจเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลกในเวลาต่อมาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน